азатлык радиосу сили. Октябрьнең 12-си шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Явыз Иванның Казанны яулап алган көнне искә алдылар. АКШ рәсмиләре Иранның Кушма штатларда Сауд Гарабстаны илчесен үтергә җыенуы фаш ителде дип белдерә. Татарстан һава ширкәте бер түрә вакытында килмәү сәбәпле 70-кә якын юлчыны киттергән. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Тимерҗан Сәрвәр исәнмесез хәбәрләрнең бүгенге чыгарылышында. Багдадта яңа шартлаулар, 25 кеше һәлак булды, аларның күбесе полиция хезмәткәрләре. Human Rights Watch Hollywood йолдызларын Рамзан Кадыров бүләкләреннән баш тартырга чакыра. Юлия Тимошенко мәхкәмә карары нигезендә түләргә тиешле компенсация Россия газын сатып алу өчен тотылачак. Хәзер булар һәм башка яңалыклар турында тулырак итеп сөйләрбез. Багдадның полиция бүлекләре янында шартлаулар нәтиҗәсендә кимендә 25 кеше һәлак булды, дистәләрчә яраланды. Соңгы мәгълүматларга караганда, 3 бомба шәһәрнең төрле өлешләрендә бер үк вакытта диярлек шартлады. Аларның икесен интихарчы шартлатты. Һәлак булган кешеләрнең күбесе полиция хезмәткәрләре. Полиция бүлекләре янында торган машиналар шулай ук кынык зыян күрде. Иракның кораллы сугышчылары соңгы вакытта һөҗүмнәре өчен күбрәк дәүләт оешмаларын сайлый. Бу гамәлләре белән алар хакимиятләрнең илдә иминлек урнаштыра алмавын күрсәтергә тели. Human Rights Watch хокук яклау оешмасы кино һәм шоу-бизнес йолдызларына мөрәҗәгать итеп, аларны Грозный шәһәрендә чыгыш ясаганнары өчен кабул иткән гонорар һәм бүләкләрдән баш тартырга чакырды. 5 октябрьдә Грозныйдә узган тантаналарда актерлар Жан-Клод Ван Дам, Кевин Костнер, Хиллари Суонг һәм скрипкачы Ванесса Мэй катнашты. Аларның нинди бүләк алулары турында рәсми рәвештә хәбәр ителмәй, әйтергә кирәк, Грозный шәһәр көне Рамзан Кадыровның туган көненә туры килде. Хокук яклаучылар йолдызларны Чечняда хокуклары бузылган күп санлы кешеләрнең газапларына ихтибар итмәвендә гаепләде. Human Rights Watch бу хәлләрнең җаваплылыгын Рамзан Кадыровка йөкли. Төркиянең Анталия төбәгендә көчле ташкын вакытында хәбәрсез югалган 4 кешенең мәйете табылды. Шулай итеп, афәттә һәлак булучылар саны 8-гә җитте. Үлгән кешеләрнең барысы да олы яшьтә. Хәбәр ителүенчә, алар Анталия тауларыннан сил төшкән вакытта өйләреннән чыга алмаган. Су ташкыны берничә авылны басты. Зарар күргән төбәкләрдә коткару операциясе дәвам итә. Буралаклар су ташкыны нәтиҗәсендә аерылып калган авылларга азык-төлек ташый. Төркиянең көньягында көчле яңгырлар инде 3-нче көн рәттән дәвам итә. Нәтиҗәдә яр буендагы берничә кунакханәне, дистәләрчә торак йортларны су баскан, элемтә челтәрләре өзелгән, гидроэлектр станциясе буасы җимерелгән. Төбәктән йөзләрчә кеше башка урыннарга күчерелгән. Польшада 30 ел элек хәрби тәртип кертүдә гаепләнүчеләрнең берсе хөкем карары чыгарылды. Варшау мәхкәмәсе Польша Халык Республикасының элекке дәүләт шурасы әгъзасы Эмиль Каладзейне вәкаләтләр кысаларыннан чыгуда гаепләде. Моның нәтиҗәсендә илдә 81 елда хәрби тәртип кертелде. Мәхкәмә карарында әйтелгәнчә, дәүләт шурасы хәрби тәртип турындагы декретны конституциягә каршы чыгып кабул итте. Ләкин әлеге җинаятьнең вакыты инде чыкканлыктан 94 яшьлек Каладзейгә җәза бирелмәде. Каладзей үзен гаепле итеп санамый. Польшада хәрби тәртип 81 елның 12-13 декабрь төнендә бердәмлек һөнәр ияләре берлеге оештырган эш ташлауларга җавап буларак кертелде. 2 елга сузылган хәрби тәртип нәтиҗәсендә илдә күп санлы оппозиция вәкилләре кулга алынды, 100-гә якын кеше һәлак булды. Америка Кушма штатларында 9-нче елда Амстердам-Детройт очкычын шартлатырга омтылыш ясаган Нигерия ватандашын хөкем ителә. 24 яшлык Гүмәр Фарук Абдулмутталлапка җәмгысы 6 гаеп белдерелгән. Буларның барысы да мәхкәмәдә дәлилләнсә, ул гөмерлек төрмә язасын алырга мөмкин. Мәхкәмәнең беренче утырышында гаепләү ягы Абдулмутталлап шартлаткычны ишке киеменә яшереп, ышкычка керә алган диде. Ул аны очыш вакытында хәрәкәткә китергә уйлаган, ләкин бомба нишләп тор шартламады. Хөкем ителүче үзе барлык бу гаепләүләрне кире кага. Еврокомиссия Европа Берлегенә керү өчен Сербиягә бүген намзатлык статусын рәсми рәвештә тәкъдим итәргә мөмкин. Брюссельдәге дипломатлар сүзләренә караганда, әлеге тәкъдиме белән Еврокомиссия Белград һәм Косово мөнәсәбәтләре җайга салыныр дип өметләнә. Бүген шулай ук Черногориянең Европа Берлегенә керү көне игълан ителергә мөмкин.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Юлия Тимошенко мәхкәмә карары нигезендә түләргә тиешле компенсация Россия газын сатып алу өчен тотылачак. Бу турыда энергетика министры Юрий Бойко белдерде. Кичә Киев мәхкәмәсе Тимошенконы Россия белән газ килешүләрен имзалаганда вәкаләтләре кысаларыннан чыгуда гаепләп 7 елга төрмәгә хөкем итте. Украинаның элекке премьеры шулай ук Нафтогаз Украины нефть шәркәтенең 190 миллион доллар күләмендәге зыянын капларга тиеш. Америка Кушма Штатлары, Европа Берлеге һәм халыкара оешмалар Тимошенконы хөкем ителү белән канәгатьсезлек белдерде. Русия тышкы эшләр министрлыгында исә мәхкәмә карарының Русиягә каршы булуы турында әйттеләр. Премьер-министр Владимир Путин Русия президенты намзаты буларак 27 ноябрьдә тәкъдим ителергә мөмкин. Ул көнне Бердәм Русия фирқасының сайлау алды җыенының икенче өлеше башлана. Ләкин моңа кадәр Путинны президентлыкка намзат итеп Федерация шурасы тәкъдим итәргә тиеш. Бу турыда Интерфакс хәбәр иткәнчә, фирқаның генераль шурасы президиумының секретаре Сергей Неверов белдерде. Сентябрь азагында президент Дмитрий Медведев министрлар кабинетын җитәкләргә әзер булуы турында әйтеп, Владимир Путинга 2012 елгы президент сайлауларында катнашырга тәкъдим итте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Тимиржан Сервер булды. Алга таба азатлык дулкыннарында.
Прозалар ул яшәү мәгънәсе, ул яшәү теләге, символы, матурлык символы. Шулай ук та без бүген хәтер көнен дәметләнәбез. Алга таба безнең бәйсез дәүләтебез булачак дип.
Бүген Казанда 1552 елда Казан ханлыгының Явыз Иван гаскәрләре тарафыннан басып алынуын искә алдылар. Хәтер көне исә 15 октябрь көнне үтәчәк. Икегә бүленүнең сәбәпләре нәрсәдә? Бу хакта азатлык дулкыннарында тыңларбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. АКШ рәсмиләре Иранның Кушма Штатларда Сыгуд Гарабстаны илчесен үтерергә җыенуы фаш ителде дип белдерә. АКШ ватандашлыгы алган иранлыга һәм Иран ватандашы булган тагын бер кешегә бу эшкә бәйле гаепләүләр белдерелде. Гаепләнүчеләрнең берсе инде тотылган. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал сөйли.
Вашингтонда үткән матбугат очрашуында АКШ юстиция министры Эрик Холдер илчене үтерү өчен 2 кеше ялланганлыгы ачыкланды диде. Министр әйтүенчә, аларның берсе АКШта ватандашлык алган иранлы Мансур Арбабсияр, икенчесе Иранда яшәүче Гөләм Шакури. Шакури Иран инкыйлаб сакчылары көчләренең бер канаты булган Кудс төрки мәгъзасы диелә.
The complaint alleges that this conspiracy was conceived, was sponsored and was directed from Iran.
Гаепләүдә бу яшерен эшнең Ираннан уйланган, түләнгән һәм идарә ителгән булуы әйтелә. Бу АКШның эчке канунларын һәм халыкара канунларны, шул исәптән дипломатларны саклаучы конвенцияны тупас бузу, диде Холдер. Аның әйтүенчә, Арбабсияр 29 сентябрьдә кулга алынган, үз гаебен инде танып, Иран хөкүмәтенең бу эштәге катнашлыгы турында тәфсилле һәм мөһим мәгълүматлар биргән. Холдер шулай ук Шакуриның әле дә тотылмаганлыгын белдерде. Бу ике кешегә чит ил рәсмиен үтерү өчен яшерен сүз берләштерү, күпләп үтерү коралларын куллану өчен яшерен сүз берләштерү, халыкара террор гамәле кылу өчен яшерен сүз берләштерү һәм башка гаепләүләр белдерелә. Холдер әйтүенчә, бу катлаулы үтерү планын фаш итү өчен АКШ рәсмиләренә айларча эшләргә туры килгән. Арбапсияр Мексикада Ақшының ешін агенті білен бірнеше мәртебе өшір ашып, Сұғыт елшесі ғадыл Әл-Жубәйірні өтіру үшін оңа миллион ярым Ақш доллары түлерге деп келішкен болған.
According to the complaint, earlier this spring, Арбапсияр met with a...
Ғайыплеуге қорағанда, бұ елінің язында Арбапсияр ешірін халықара наркотик сәудесі білен шұғылленуші түркімді әғза болған. Шулық уақытта Ақшының рұқсатсыз наркотиклара қоршы идарасы кішісі болып тұрушы ешірін агент білен үшірашқан. Май айында Мексикада болған ұл бірінші үшірашудан сың, бошқа үшірашулар нәтижесінде Ақштағы илчіні өтірген үшін бұ агентқа Иран уәкілләрі қатнашында миллион ярым доллар төлеу турында ешірін сөз бірләштірілген, деді Холдер.
$1.5 million to murder the ambassador on United States soil.
Рәсмилер айтуынша, өтіруіні әзірләушілер илші ашаған ресторанға бомба қойарға жиынған болған. Бомба сатып алынғаншыға қадар бұл іш тоқтатылған. Әлігі ғайыплеулер рәсми білдірілген Нью-Йоркның күн-яқ үліші прокуроры Брит Барара айтуынша, илшіні өтірірге тиешілі кішіге төлеу үшін Нью-Йорк банка аша енді 100 мүн долларда көшерілген болған. Бұ үш иғлайынтілген матбуғат үшірашуында Федерал текшірулер идарасы мүдері Роберт Мюллерді қотнашты. Мюллер, бұл қәл қазіргі дүниада дәулет шекілерінің именлік тәмін етмәуін көрсәті. Әгер де олар өз планларын оңышлы башқарған болса, көп кіші өлген болар еді, дейді.
Now it reads like the pages of a Hollywood script. The impact would have been very real.
Hollywood сценарийындағыға ұқшаса да, оның нәтижесі шын болар еді, һәм көп кішілер өлген болар еді. Олардан бұ хүжімді өтіресі кішіге, яраланырға яки һәләк болырға мүмкін ғайыпсіз ватандашларға бірнінде ояу болмас еді, деді
Мюллер.
Ғайыплеулер иғлан етілгеннен соң Ақш дәулет секретары Хиллари Клинтон Вашингтонның бұл хәлден соң халықара майданда Иранны тағындан нығырақ изоляциялау үшін тырысқандығын білдірді. Бүгін Ақшының финанс министрі Шакури білен Арбапсиярының һәм тағын үш кішінің Ақштағы хисапларын тоңдыру турында қорар шығарды. Бұл үш кіші Құдысының әлігі яшырын сөз бірләштіруде қатнашқан юғары жетекшісі Қасим Сүлеймани, Хамид Ғабдуллахи һәм Ғабдірриза Шахлайи дейілі. Вашингтондағы Сүғут илшілігі бұл сөз бірләштіруіні кішіліклілік қағиделерін бұзу һәм төменлік деп атады. Тәһран исә шунда уқ әлігі ғайыплеулергә үз жауабын беріп, олар уйлап шығарылған ғайыплеулер дейді. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадның матбуғат кеңесшісі Ғали Акбар Джаван фикір, Ақшының ғайыплеулері жәмәғатшілік фикірін жерлі проблемлардан шетке бұру үшін ойлап шығарылған, дейді. Иранның рәсми Ирна хабар агентлігі исә бұл ғайыплеулеріні Ақшының Иранға қоршы яңа пропагандасы деп атады. Олар да Арбапсияр Нью-Йоркта федераль мәхкәмә қоршына басты. Адвокат айтуынша, Арбапсияр үзінә білдірілген ғайыплеулеріне кері қағашақ.
Ақш рәсмилерінің Иранның Қошма Штатларда Сығуд Ғарабстаны елшісін өтіріге жиену фаш етілді деп білдіруі тұрында Наиф Ақмал сөйледі.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы. Правит.
Татарстан темасына көшәбез. Бүген Қазанда 1552 елда Қазан ханлығының Яуыз Иван ғәскерләре тарафыннан басып алынуын искә алдылар. Қазан ханлығының җимерлеуен гадәттә 15 октябрьдә билгеләп үтсәләр дә, бүгенге чараны оештыручылар әлеге көннең нәкъ менә 12 октябрьдә булуын белдерәләр. Тик кайсы гына көнне хәтер көне булмасын, шәһитләрне искә алуның файдасыннан башка зыяны булмас. Киресенчә, моның белән бергә татар халкында милли узангына уяныр дип белдерә бүгенге чараны оештыручылар. Әмма күпчелек хәтер көнен тегәл бер көнне билгеләп үтү ягында тора. Бүгенге чара турында тулырак итеп Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бүген Қазан кирмені ішіндегі Сүйінбеке манарасы йонында күндізгі сағат 12-де башанып, бір сағатләп дәвам еткен шәһитләрне искә алу чарасына 2 дистәләп кеше қатнашты. Қобан арты мәшіті имамы Сәйид Жағфар хәзрәтнең Құрәннән аятлар оқуы белән башланған хәтер көнендә иҗтимагый оешма вәкилләрендә түрәләрне дә күреп булмады. Дөрес, бу чарага халыкта күпләп килде дип әйтеп булмый анасы. Хәтер көнен икегә бүлеп үткәрү кирәкле гамәлме дигән сорау белән Кабан арты мәчетенең имам хатибы ярдәмчесе Нурислам хәзрәт Ибраһимовка мөрәҗәгать иткәч, ул шәһитләр өчен һәр көнне килеп дуга кылсак та зыяны булмас иде анасы дип белдерде.
Без, мәсәлән, Кабан арты мәчетендә без инде 12 октябрьне шушы көнгә билгеләп куйганбыз. Ә инде, мәсәлән, татар иҗтимагый үзәге Алар 15-нде чыгалар. Анда инде Ирек майданында үзенә күрә бер җыелыш ясап, алар шул көнне сайлаганнар. Инде әлбәттә бергә үткәрү күңелле, яки без аларга тоташуыбыз кирәк, яки алар безгә тоташуыбыз кирәк. Әгәр тоташмасак та, һәр көнне килеп дуга кылсак та, моның бер ниндәй зыяны юк.
Ә үзегез 15-ндәге хәтер көненә чыгара
алырсыз. Иншалла. Җәмәгать белән, халык белән без бергә булырга тиеш. Бүгенге безнең чыгуыбыз халыктан аерылу дигән сүз түгел. Менә Аллаһның рәхмәте белән тарихтан укыдык та 12 октябрь килдек дуга кылырга.
15-ндә дә чыгабыз. Ни өчен 15 түгел? Халык күбесе 15 дип белә.
Инде тарих бит төрлечә язалар. Ул тарихта ул саннар үзгәреп тора инде ул. Ансы безнең гаеп түгел. Без ул санына бәйләнмибез. Инде Аллаһ Таала үзе кабул итсен ниятләребезне. Безнең килеүебез 13-ме чыгабыз, 12-семе, инде бер көн билгеләү кирәк, әлбәттә. Бу хәтта ки хөкүмәт дәрәҗәсендә бер көн билгеләнсә дә яхшы булыр иде. Хөкүмәт дәрәҗәсендә. Чөнки анда да милләтпәрварлар, диндарларыбыз җитәрлек. Бу үзенә күрә чыннанда яңа буынны тәрбияләүдә бер бетергеч булып торыр иде.
Менә Нурислам хәзрәт хөкүмәт дәрәҗәсендә билгеләнсә иде дип әйттегез. Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре әйтүенчә, алар инде хөкүмәткә, бигрәк тә Рөстәм Миңнехановка чакыру җибәргәннәр. Сез менә шушы бүгенге чара уңайыннан Татарстан президентына, яисә премьер-министрына хөкүмәткә чакыру җибәрдегезме? Чакырдыгызмы аларны? Килегез безнең чарага дип.
Без җибәрмәдек үзе. Инде бу мәсьәләдә Татар иҗтимагый үзәге шушы юнәлештә эшли, халыкны туплау белән, халыкны чакыру белән. Без инде үзебезнең мәхәллә дәрәҗәсендә эшлибез. Без мәхәлләдә игъланнар алып куйдык. Бүгенге көннең программасы, хәтта ки без бүген иншалла үләдән соң менә шунда катнашканнар яки башка кунаклар шул хәтер көне уңайыннан мәҗлестә үткәрәбез, мәҗлестебездә. Инде без үзебезнең мәҗлес дәрәҗәсендә эшләргә умтылабыз. Алла Таала кабул итсен. Әле алай президентлар дәрәҗәсенә күтәрелергә инде ансы әлбәттә мөфтиләрнең вазифасы дип уйлыйм мин. Без кичкелә кешеләр.
Ди Нурислам хәзрәт. Казанның яулап алынуы ни өчен 2 көнне искә алмасаң? Татар иҗтимагый үзәге хәтер көнен 15 октябрьдә дип белдерә, зурлап урам җыеннары уздыра. Кайберәүләр бу көнне тарихи фактларга нигезләнеп 12-сендә билгеләп үтү мәслихәт дип бара. Хәтер көнен 1993 елдан башлап 12 октябрь көненә билгеләп үтүләрен әйтүче Раил Имамов фикеренчә, иске стиль буенча Казан 2 октябрь көненә сәгать 3-тә тулысынча басып алына. Хәтер көненең 15 октябрьдә уздыру көнен Татар иҗтимагый үзәге 2-гә 13 көнне кушып уйлап чыгарды ди ул. Ә дөресе 12 октябрьдә булырга тиеш дип тә әйтте.
Аның арифметикасы бик җиңел булып күренә. Әйтик, менә без яңа елны үткәрәбез 1 январьда үтенәм. Искечә тагын 2 тапкыр үткәрәбез уже 14-се. 13 көн кушып һәм бөтен датларга нәшләп кушып барабыз. Әмма бу бүгенге бу һәм үткән 20-нче гасыр датлар өчен генә. Әгәр дә без алсак, менә Тукайның туган көнен, Ленинның туган көнен 1800 ел булса, ул 19-нче гасыр булса, анда уже аермасы 12 көн. Мен башта ашылмадым, ачтым энциклопедия, чынлап та шулай. Ленинның туган көне, фәлән көн инде, именно 12 көн кушылган. Менә аңарчы тагын бер гасыр алдан. Анда уже 11 көн. Бу гади булып күренә. Һәм менә хан заманында 16-нче гасыр 2 плюс 10 килеп чыга 12. Бу карап торган элементарный әйбер. Мин кердем тоцка, мин менә шундый хәлләр, менә мин таныштым дим. Чынлап та бу инде ялгыш китте, яра булган булган хәл. Җок, син кем саны менә монда? Син дә инженер, физик анда менә торчлар әйтсеннәр, менә кылтаҗ ясыннар үзләрен конференция мазар. Мин инде аптырагач нәрсә эшләмим дә бардым университетка, миннән килделәр.
Ди Раил Имамов. Раил әфәнде бу көнне үзенең уйлап чыгармавын, ә тарихчы галимнәрдән әлеге фактны исбатлатуын, әмма Татар иҗтимагый үзәген барыбер бу көнне хәтер көнен уздыруга күндерә алмавын да әйтә.
Касым Усмановлар, Абрар Кремульнар бер 20-ләп академиклар кул куйган 3 төрле сорау бездем. Тарихчылар
12-сендә булган дигән.
Әйе, 12-се туры килә дип инде еллыгы. Академия наукта астрономнар, КГУда инде тарихчылар һәм дә ИЭЛгә кереп инде, менә сез инде иҗтимагый кешеләрне, конечно, яра, но алар тегеләрен күреп инде, хуплап, алар өстәделәр инде. Өч төрле справка алып кердем, мүлкмә личник кулына тоттырдым. Яра, каразга, менә быел ни инде, давай киләсе елга калырбыз. Ел саен мин шулай алдап килделәр. Менә инде хәзер бер ике атна калды, уже таратылган игланнар, давай киләсе елга. Мин инде джерультан тостая көн саен, августтан башлап, чыклап утырам инде, ап, хәтер көне сразу зонда әйтәм, җәмәгать төзәтик. Юк, китәм, мына фәлән дигән. Менә шулай мине үтерделәр. Һәм менә бүгенгә кадәр менә бу әйбер бара. Менә мин аңламыйм. Менә мондый халык дөньядан бар микән, юк микән? Фәнгә каршы чыккан халык аңа нинди мустакыйлык булсын? Соны белмәгән халыкка нинди дәүләт булсын? Менә шуңа ашымшыга. Инде алар атна җиргәч, еллар буе 1-2 ел 93 елда менә беренче тапкыр нәкъ шулай менә бер әлеңчә монда да юк. Бер җирләп кеше җыелып, нәкъ шулай әле бүген бик матур булды. Ул сатып ачым, тыңда шмактагына, тыңдакына, менә 93 елдан башлап, ел саен 12-12дә без үткәрәбез. Һәм тегеләр 15-нә куяма, анасын ташлаша 14-нә куялар җылкын дип. 13-нә, 3-нче елны 13-нә куеп, менә шундый шалтай-болтай бара.
Ягъни сез әйтергә телисез, 12-сендә уздырылсын, бер көнне уздырылсын дип әйтергә телисез.
Бу
элементар шул дип әйтергә.
Бу элементарный логика. Ул булса беренче көн, шу барса менә якындагы як көне, менә әйтик менә укытучылар көне, 1-нче или 2-нче воскресенье октября. Аны кем истә калсын? Булмый ул. Бер дата булса ул сиңә. Әбле, давай якындагы ял көн булсын, не булсын, жыл көн булсын, яңгырылмасын, шу дип без оразы.
Райлев аны менә бүген Казанда үттеме хәтер көне, шушы 12-нче октябрьдә. Тагын Татарстанның кайсы шәһәрләрендә үтте?
Мин белүемчә, Бөгелмәдә. Менә Бөгелмәнең иҗтимагый үзәге, анда саллы кешеләр эшли. Алар былтырлар тоже бик нитмәгәннәр, менә быелдан башлап алар әйттеләр, да, без 12-сен үткәрәбез дип. Аларда үткәндер ул.
Иншаллада.
Иншаллада, белмим, иншаллада.
Планлаштырылаймы?
Юк, да, менә кашафлар алар хаманда вәгъдә биреп килә инде, цитап-цитап. Юк, хаманда шул батмый, алар шул Казанга карый, Казан шалага карый. Кыскасы, монда бутка бара.
15-нче октябрьдәге хәтер көнне үзегә чыгара уйлыйсызмы?
Ну, мин әлбәттә чыгам, халык чыккан җиргә. Чөнки без борынгы балаларыбызны көн саен искә алсак та, күп булмас.
Ди Раил Имамов. Шарада катнашкан милли хәрәкәт вәкиле Наил Набиуллин сүзләренчә, быел Казанда хәтер көне төрле чаралар белән билгеләп үтеләчәк.
12 октябрь ул фәнни яктан исбатланган хәтер көненең датасы. Шуңа күрә без Азатлык татар яшьләре берлеге бу чараны тулай рәвештә теләктәшлек күрсәтеп монда килдек. Хәтер көне багышланган чаралар әле безнең дәвам итә. 15 октябрьдә төп хәтер көне багышланган чара булачак, ул зур митинг һәм дә йөриш булачак. Аның хәтле бүген безнең авто йөриш планлаштырыла. Азатлык татар яшьләре берлеге Казан буйлап авто йөриш оештыра. Шулай безнең Бамын урамында бәлки пикетта оештырылыр. Моңа хәтле без университетларда шулай зур эшләр башкардык һәм дә ул эшләр башкарылачак. Һәр көнне 2-шәр сәгать безнең активистларыбыз үзәк урамнарга чыгып, хәтер көне багышланган листовкалар тарату белән мәшгуль инде бер атна тирәсе.
Ничек уйлыйсың, кеше әз күренә, кешене хәбәрдарлыкмы түгел, вайымсызлыкмы бу? Ничек уйлыйсың, ни өчен килмәделәр икән бүген?
Минем фикеремчә, күпчелек кеше бүген битендә эш көне көндезге 12-дә китү бик авыр. Һәм дә менә шимбә көнне, теге күпчелегенең эш көне булмау көнне килүе җиңелрәк. Һәм Алла бирсә 15 октябрьдә килерләр дип өметләнәм, чакырамда бөтен халыкны шунда. Моның сәбәпләре бик тирән, моны 20-нче гасырның башына бәйләп була Советлар Союзы эпохасы белән. Шулай ук халыкны зомбирование, зомбилаштыру процесслары белән дә бәйләп була. Моның сәбәпләре бик күп.
Килүчеләр арасында беркемнең дә кулында чәчәк юк, синең кулыңда 3 роза чәчәге бар. Минең бер мәгънәсе бардыр мөгай.
Әйе, моның мәгънәсе бар, бер раз яңалык кертәсе килде. Бу кызыл розалар, бу беренчедән кайгы символы булса, моның әлбәттә моның урында гвоздиклар булырга тиеш иде. Әмма розалар ул барыбер яшәү мәгънәсе, ул яшәү теләге символы, матурлык символы. Шулай ук та без бүген хәтер көнендә өметләнәбез, алга таба безнең бәйсез дәүләтебез булачак дип.
Дип белдерде Казанны яулап алынганда шәһит төшүчеләрне искә алу чарасына катнашучы Наил Набиуллин.
Райнур Шакерны тыңладык. Татар иҗтимагый үзәге 15 октябрьдә Казанда узачак хәтер көненә Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка чакыру җибәргән. Милли хәрәкәт президенттан хәтер көнен дәүләт дәрәҗәсендә рәсмиләштерүне сорый. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Айрат Габдуллин белән әңгәмә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбызда әле тагын хәтер көне темасына әйләнеп кайтырбыз. Башкортстан вәкиллеге дә Казанга әлеге чарага барырга әзерләнә. Бу хакта алдагы минутларда тыңларбыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Татарстан һава ширкәтенең Казаннан Мәскәүгә ашканда бер юлчы аркасында җитмешләп башка юлчыны көттереп тору тарихын белми дә калырлар иде. тик элек зур туре булган Алексашенко фотолар чарап блогына язып интернетта жанжал куптарды. Хава транспортын багучы федераль ыйышма да бу хәлне тәнкыйтләп чыкты. Прокуратура да тикшерү башлап җибәрде. Инде шул хәтле шау-шу чыккач Татарстан хава ширкәте дә акланырга, гафу үтенергә мәҗбүр булды. Әмма моның файдасы булмас дип белгечләр. Чөнки Татарстан хава ширкәтенең бу юнәлештә көндәшләре юк диярлек. Тулырак итеп Бике Тимирова сөйли.
Татарстан хава ширкәте үзенең интернет сәхифәсендә 30 сентябрьдә Казан, Мәскәү, ЮО-9-764 очышында 68 юлчыны көттереп тору вакыйгасына үз аңлатмасын бирде. Рәсми хатта ширкәт җитәкчелеге вакыйгалар бер яклыгына яктыртыла дип дәгъва белдерә һәм бу хәлгә үз аңлатмасын бирә. Очкыч 43 минутка тоткарланган иде һәм һавада тизлекне арттырып Домодедово аланына 23 минутка гына соңгарып төшеп утырды диелә рәсми аңлатмада. Анда шулай ук тоткарлану бер юлчыны көтү белән түгел, очыш өчен кирәкле кагазларның вакытында китерелмәү аркасында булды диелә. Ягъни Русия Үзәк банкының элекке җитәкчесе урынбасары, Казанга дәрес бирергә килгән икътисад белгече Сергей Алексашенконың гаепләве дөреслеккә туры килми дип әйтмәкче була Татарстан хава ширкәте вәкилләре. Мәскәү кунагы үзенең блогында 70ләп юлчы Татарстан хава ширкәтенең коммерция өчен җаваплы җитәкчесе урынбасары Лазар Илиевнең килеп җитүен көтте дип язып чыккан иде һәм аның фотосында бастырган иде. Алексашенконың әйтүенә караганда, ул үзен чит ил кешесе итеп танытырга теләп, инглизчә дә әйтеп маташкан, әмма инглизчә кайтарылган җавапка каршы бер сүз әйтә алмаган икән. Ширкәт рәсми хатында соңга калу өчен гафу үтенә һәм зыян күргән юлчыларга 8%-лык ташлама бирүче карталар алырга тәкъдим итә. Татарстан хава ширкәте тоткарлану очрагы гадәти хәл түгел, чыгарма булып тора дип аклана. Сүзләренә дәлил итеп, ширкәт җитәкчелеге Татарстан компаниясенең Домодедово хава аланы очышлар тәртибен бозмыйча вакытында йөрүче компанияларның берсе булуы турында мәгълүмат китерә. Юлчы Сергей Алексашенкага ширкәт шулай ук айрым хат җибәргән. Анда аны теләгән вакытта ширкәтнең бинасына сөйләшергә чакыралар һәм 1000 сумлык акчалата җаза түләячәкләре хакында да хәбәр итәләр. Мәскәү кунагы юлчыларның хокуклары шул рәвешле хөрмәт ителүенә канәгатьләнү белдерә. Бу хакта Алексашенко Бизнес онлайн интернет газетасына әйткән булган. Инде хәзер матбугатта бу хәлгә бәяләмәләр күренә башлады. ЮТР ширкәтенең Казандагы бүлеге җитәкчесе Азамат Сабиров бер тапкыр булган хәлгә карап кына бөтен компания турында сүз йөртергә кирәкми дигән фикердә тора. Шул ук вакытта ул юлчыларны көттереп торуны гаеп итә. Аның сүзләренчә, очкычны тоткарлау техник сәбәпләрдән яки юлчыларның теркәлмә аркасында килеп чыгырга мөмкин. Ниндидер кагазлар җитмәгән булса, аларны алдагы очкыч белән җибәреп булыр иде дип уйлый ул. Сабиров фикеренчә, бу хәлдән соң юлчылар Татарстан ширкәтеннән баш тартыр дип көтү урынсыз булыр иде. Чөнки Казан, Мәскәү юнәлешендә көндәшлек әз. Хава ширкәтләре вакытны бүлешеп, базарда үз урынын алып тора, дип сөйләгән ул Коммерсант газетаның Татарстан бүлегенә. Мәгълүмат чараларына фикер белдергән башка кешеләр Татарстан ширкәтенең аңлатмасына ышанмаган. Мәсәлән, Infranews аналитик агентлыгы башлыгы Алексей Безбородов ширкәтнең коммерция җитәкчесе Росавиация алдында акланыр һәм хаклы булып калачак. Ә чын сәбәп булган булса, ширкәт җаваплылыгында гына калачак дип әйткән Безбородов. Аның фикеренчә, төбәкләрдәге хава ширкәтләрендә тоткарлыклар гел булып тора. Шау-шу чыкмаган булса, прокуратурадан да бернинди реакция булмас иде дип әйткән ул Коммерсант газетасына. Башка мәгълүмат чаралары язуынча, туристик агентлык җитәкчесе Камил Тәрҗемәнов юлчыларның хокуклары яклануын хуплап каршы алган. Әгәр Казан очкычы тоткарланып, кеше башка бер очкычка соңга калса, эшлекле сәфәре барып чыкмаса, бизнесларына зур зыян килсә, моны ташлама белән генә каплап булмаячак дигән ул. Казан транспорт комитеты җитәкчесе Айдар Абдулхаков 8%-лык ташлама соңга калган, борчылган кешеләрне канәгатьләндермәс иде дип саный. Ширкәтнең гафу үтенүен ул хуплый, әмма мондый хәлләрдән соң компанияның абруе төшүен дә искәртә. Татарстан хава ширкәтенә моңарча да дәгъвалар белдерелде. Мәсәлән, күптән түгел Прагадан Казанга чыгырга теләгән юлчылар Чехиядан китә алмаган иде. Казаннан очкыч бөтенләй килмәде.
Бикә Тимерованы тыңладык. Июль башында Татарстан һава ширкәте үзенә алган Аэробус 319 очкычын тәкъдим итте. Тик юлчылар яңа очкычлар алынса да, очкычларның тәртипкә салынмаучагына шик белән карый. Чөнки Татарстан һава ширкәтенең моңа кадәр шулай ук лизингка алынган 5 Боинги бар иде. 2013 елдан аларны лизингка биреп торучыларга кире кайтара башлаячаклар. Ширкәт җитәкчелеге Боингларны кулланып тору бик тә кыйммәткә чыга дип белдереп, Боингларны Аэробуслар белән алыштырырга тели. Димәк, Аэробуслар алып кына ширкәттәге очкычлар саны артмаячак. Боинглардан баш тарткач, якынча шул килеш калачак. Бу хәл киләчәктә очкычлар тәртипкә салынмаячагына шик тудыра. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Сабантуй оештыруны тәртипкә салу мәсьәләсе турында сөйләшербез. Бәйрәмгә елдан-ел татар милләтенә ят булган күренешләр керә. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Тимиржан Сәрвәр.
Багдадның полиция бүлекләре янында шартлаулар нәтиҗәсендә кимендә 25 кеше һәлак булды, дистәләрчә яраланды. Соңгы мәгълүматларга караганда, 3 бомба шәһәрнең төрле өлешләрендә бер үк вакытта диярлек шартлады. Аларның икесен интихарчы шартлатты. Һәлак булган кешеләрнең күбесе полиция хезмәткәрләре. Иракның кораллы сугышчылары соңгы вакытта һөҗүмнәре өчен күбрәк дәүләт оешмаларын сайлый. Бу гамәлләре белән алар хакимиятләрнең илдә иминлек урнаштыра алмавын күрсәтергә тели. Human Rights Watch хукук яклау оешмасы кино һәм шоу-бизнес йолдызларын мөрәҗәгать итеп, аларның Грозный шәһәрендә чыгыш ясаганнары өчен кабул иткән гонорар һәм бүләкләрдән баш тартырга чакырды. 5 октябрьдә Грозныйда узган тантаналарда актерлар Жан-Клод Ван Дам, Кевин Костнер, Хиллари Суонг һәм скрипкачы Ванесса Сымай катнашты. Хукук яклаучылар йолдызларына Чечняда хокуклары бузылган күп санлы кешеләрнең газапларына игътибар итмәвен дә гаепләде. Human Rights Watch бу хәлләрнең җаваплылыгын Рамзан Кадировка йөкли. Төркиянең Анталия төбәгендә көчле ташкын вакытында һәлак булганнар саны 8-гә җитте. Үлгән кешеләрнең барысы да олы яшьтә. Алар Анталия тауларыннан сил төшкән вакытта иләреннән чыга алмаган. Су ташкыны берничә авылны басты. Зарар күргән төбәкләрдә коткару операциясе дәвам итә. Төркиянең көньягында көчле яңгырлар инде 3-нче көн рәттән дәвам итә. Еврокомиссия Европа Берлегенә керү өчен Сербиягә бүген намзатлык статусын рәсми рәвештә тәкъдим итәргә мөмкин. Брюссельдәге дипломатлар сүзләренә караганда, әлеге тәкъдиме белән Еврокомиссия Белград һәм Косово мөнәсәбәтләре җайга салыныр дип өметләнә. Бүген шулай ук Черногориянең Европа Берлегенә керү көне игълан ителергә мөмкин. Юлия Тимошенко мәхкәмә карары нигезендә түләргә тиешле компенсация Русия газын сатып алу өчен тотылачак. Бу турыда энергетика министры Юрий Бойко белдерде. Кичә Киев мәхкәмәсе Тимошенконы Русия белән газ килешүләрен имзалаганда вәкаләтләре кысаларыннан чыгуда гаепләп, 7 елга төрмәгә хөкем итте. Украинаның элекке премьеры шулай ук «Нафтогаз Украины» нефть ширкәтенең 190 миллион доллар күләмендәге зыянын капларга тиеш. Росавиация «Авианова» һава ширкәтенең рөхсәтнәмәсен вакытлыча алды. Ширкәт очышларын инде 10 октябрьдә үк финанс мәсьәләләр аркасында туктатты. Авианованың бурычлары аркасында кичә йөзләрчә кеше һава аланнарында калырга мәҗбүр булды. Русияләр арасында очсыз билетлары белән танылган Авианованың финанс мәсьәләләре ике акционерның низагы аркасында килеп чыгарга мөмкин дип хәбәр итә кайбер мәгълүмат чыганаклары.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Тимиржан Сәрвәр булды. Тулырак мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә сез Ozatlik радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда элекке һәм хәзерге президент арасында киеренкелек арта бара. Республиканың элекке президенты кайбер зур ширкәт башлыклары белән сәяси уеннар алып бара диючеләр бар. Күкбүре яшьләр оешмасы республика көне уңаеннан пикет үткәрде. Алар мөстәкыйльлекне кайтаруны таләп итте. Башкортстандагы татар җәмәгатьчелеге хәтер көненә Казанга барырга әзерләнә. Алар киләчәктә бу көнне Башкортстанда да билгеләп үтү яхшы булыр иде дигән фикердә. Тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстанның бүгенге президенты Рөстәм Хәмитов һәм экс-президент Муртаза Рәхимовлар арасында аңлашылмаучылык дәвам итә. Ул аеруча 5 октябрь Рөстәм Хәмитовның «Новое известие» газетендә көн күргән әңгәмәсеннән соң киренкеләнде. Ул әңгәмәдә Хәмитов үзе идарә иткән чорга кадәр күрсәткечләрне күтәреп, алдау белән шөгыльләнүләрен әйткән иде. Муртаза Рәхимов кулында булган республиканың нефть тармагын сатканнан кергән акчалар уңаеннан да борчылу белдереп, ул акчаларның республика сәнәгатенә, авыл хуҗалыгына, ягъни файдага эшләүенә өмет белдергән иде. әңгәмә көн күрү белән Урал фонды рәисе Мортаза Рахимовның да белдерүе пайда булды. Анда ул фондның республикага ярдәм итеп торуын әйтеп, фондны тәнкыйтьләгән Хамитовның аек вакыл йөртмәвен ирештергән иде. Инде килеп Башкортстан президентының матбугат үзәге башы Артем Вәлиев бүгенге һәм экс-президентлар арасында каршылыклар булмавын хәбәр итте. Моңа дәлил итеп, Рустам Хамитовның республика көне уңайыннан тантаналы утырышта ясаган чыгышында Мортаза Рахимовны обкомның беренче сәркатипләре Зия Нуриев һәм Митхат Шакировлар белән республика үсешенә зур өлеш салуларын атавын мисал итеп китерде. Шул ук вакытта рәсми булмаган чыганаклар республиканың еллык казнасының яртысы күләмендә, ягъни 65 миллиард сум акча өстендә утырган Рахимовның район, шәһәр, зур şirket башлыклары белән бәйләнешкә кереп, кайбер сәяси уеннар белән шөгыльләнүен хәбәр итә. Оңа караганда, Мортаза Рахимов декабрьдә узачак сайлауларда Бердәм Русиянең мөмкин кадәр аз тавыш җыю өчен көрәшә. Шуның белән ул Башкортстанның бүгенге хакимиятенең булдыксызлыгын күрсәтергә тели. Билгеле итне сәясәтче Елдар Габтрафиков та Мортаза Рахимов бу кадәр акча белән сайлауларга тәсир итә ала дип исәпли. Бу тарих фәннәре кандидаты, билгеле итне сәясәтче Елдар Габтрафиков булды.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкорт яшьләренең күп бүре оешмасы республика көне уңайыннан пикет үткәрде. Аның максаты Башкортстанның республика көнен яклау һәм мөстәкыйлекне кайтару. Пикет башкаланның Ленин паркында мөстәкыйлек турында декларация кабул итү уңайына куелган Токтаташ янында үтте. Ул Токтаташта 1990 елның 11 октябрендә республиканың дәүләт мөстәкыйлеге турында декларация кабул ителү уңайыннан биредә стелла куелачак дип язылган. Менә инде ул Токтаташ 21 ел стелла булачагын искә төшереп тора. Чарада 300-гә якын кеше катнашты. Кулларда мөстәкыйлексез Башкортстанның киләчәге юк. 1993 елгы конституцияны кайтарыгыз һәм башка шундый истәлекле шигырьләрне күрергә була иде. Резолюциядә 21 ел элек башкорт халкының үз билгеләнүе хокуклары тормышка ашып, дәүләт мөстәкыйлеге турында декларация кабул ителгән иде диелә. Ул башкорт халкы өчен зур бәйрәм булды. 1993 елның 25 апрелендә республикада беренче референдум үткәрелеп, анда Башкортстан халкының 75% катнашты, шуларның 70% икътисади мөстәкыйлек өчен тавыш бирде диелгән. Ортабан соңгы елларда халык артында чиновникларның мөстәкыйлекне тартып алулары әйтелә. Резолюция ахырында Башкортстан президентының мөселман бәйрәмнәрен яклавы искә төшерелеп, шулай диелә, цитат: «Башкортстан халкын Хамитовның ураза һәм корбан бәйрәмнәрен яклавы шатландырды, ләкин Конституция гаранты һәм башкорт халкының беренче рәсми кешесе буларак президентның республика көнен якламавы гаҗәпләндерә. Мусулманнар хокукларын президенттан башка да яклаучылар бар, ә менә республика көнен яклаучылар юк». Цитат тамам. Резолюциядә Башкортстан президенты Хамитов республика көнен яклар, югыйсә президентлыгының легитимлыгы көчен югалта диелгән теләк белдерелә. Резолюциядә президентка шундый теләк белдерелсә дә, бу документның аңа җибәрелмәячәге, чөнки Хамитовның беркайчан да буларга җавап биргәне булмаганы да әйтелә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар җәмәгатьчелеге 15 октябрь Казанда узачак Хәтер көненә барырга әзерләнә. Сәфәрне оештыручыларның берсе Татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Вилатыпов бу чараның максатын белдереп шулай диде.
Чөнки бу көн минеңчә күпләр дә шулай уйлый инде, елына бер генә тапкыр була торган көн Хәтер көне, Казанның татар ханлыгының дәүләтчелеген югалткан көне. Шуны Хәтер көне итеп без узгарабыз. Мөмкинчелек бар, конституцион яктан, законнар рамкаларында без менә шушы публичный мероприятияларда катнашу мөмкинчелеге бар. Россиянең милли сәясәткә карашы үзгәргәннән үзгәрә. Ул карап торганда менә иң югары власть әһелләре тыңдаганда да башлап кетсең, шул вице-спикер Жириновскийнин айтуулерин караганда, Грызновнун, Медведевдин соңку айтуулерин караганда да алар нишлептир милли саясатты ситке коёлар. Федерализм сөзүн бир вакытта да айтмаска, соңку вакытта мен ойлор бою иштеген жок шул сөздү. Федерализм, федерация деген сөздүн федератив мүнөсөбөт турунда алар шул сөздөрдөн ситке кетирге тырышалар. Шуга күрө шул татарстандын дөөлөтчүлүгүн жокторго мүмкүнчүлүк биздин берилгенде һәм нинди генә хәлдә булсак та аны без яклаячакбыз. Менә шушы баруның төп максаты шунда. Тагы да шуны өстәп әйтер идем, бу сорауга төрле журналистлар киләчәк. Россия масштабындагы чит илдән дә буласаклар. Әлбәттә, аны бүтән Россия каналлары да официаль каналлар инде. НТВ, РТР, беренче канал, алар күрсәтмәс. Әмма ләкин барыбер әйбит, кайбер каналлар, кайбер радиостанциялар, кайбер газеталар ул турында язып чыгасы. Безнең әйбит татарның бар икәнен, татарның уяу икәнен, күрешкә әзер икәнен, тем более алар ягыннан безгә давление теге басым үстелгәндә безнең каршылык тагы да үсе. Аны булай бастырып кына күч белән аны милләтләрне, милләтнең азатлыкка интилешен битереп булмаячак. Шуңа күрә шуны без исбатларга телибез.
Бәлки хәтер көнен Башкортстанда да зурлап уздырырга кирәктер дигән сорауга Виллатыпов шулай дип җавап бирде.
Кирәк, кирәк. Уфада да кирәк. Уфаның күпчелек халыклары, күпчелек өлеше татарлар. Алар үз милләтенә тугры калган татарлар. Алар Башкортстанның шул Рәсәйнең алга китешенә зур өлеш салган татарлар. Дәүләтчелеген, тарихын белгән татарлар. Шуңа күрә менә шундый чараны Башкортстанда да үткәрү кирәк булыр иде. Әмма ләкин властьлар мондагы моны нишләптер бик өне бетермиләр. Һәм шул вакытта без әйбит китер алдыннан, монда китер алдыннан беренче көнлек 7 октябрьдан ук инде башкорт милли курултайына тәкъдим белән сыккан идек. Алар безнең бу мероприятиене бәлки поддержать итерләр дип, әмма ләкин алар ягына җавап булмады. Бәлки алар поддержать итерләр дип, алар да барыр, яки монда оештыру сорасын. Без аларга вариантларыгыз ничек булыр, без көтәбез шундый дип тә бериндәй дә нишләптер бернидәй дә җавап булмады кызганча каршы. Ә без бит ки халык, башка халыклар, шул рус дәүләте дә, рус кешеләре дә Татарстанның, Башкортстанның суверенитеты өчен көрәшә алыр идек. Чөнки, дип әйтәм, минемчә, Башкортстанда, Татарстанда дәүләт статусы булмыйча торып, башка республикаларда унитар дәүләт булып калган хәлдә Рәсәй, әгәр дә без договорные отношения с федерализмга килмичә торып әйбит, республикаларда, регионнарда әйбит, үз экономикасын булдырмыйча торып әйбит, Рәсәйнең прогресска баруы шикле.
Бу Башкортстан Татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Виллатыпов булды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан яңалыкларына әйләнеп кайтабыз. Республика президентының югалып барган Иске Казан буйлап сәяхәтләре, аларны оештырган активист Олеся Балтусованың республика җитәкчесенең ярдәмчесе вазифасына билгеләнүе белән тәмамланды. Моңарча аңа Казан шәһәре башлыгының туризм мәсьәләләре киңәшчесе урыны тәкъдим ителгән иде, әмма ул аннан баш тартты. Бу юлы Балтусова әлеге вазифа белән ризалашты. Күзәтүчеләр бу билгеләнү президентның җәмәгатьчелеккә игътибарлы булуын күрсәтә һәм һәйкәлләрне саклау эшенә җитди тотынуын күрсәтә ди. Тулырак итеп Бикә Тимерованы тыңлыйк.
Татарстан президенты карары белән ярдәмче урынына билгеләнгән Олеся Балтусова әлеге аңлатмалар бирүдән баш тарта. Телефоннан сөйләшкәндә ул комментар бирмәвен әйтте, әмма бу вазифадан баш тартмаячагын хәбәр итеп өлгерде. Президент инде билгеләде, аннан баш тартып булмый диде ул азатлыкка. Аның исеме инде президент идарәсе хезмәткәрләре исемлегенә дә кертелгән. Сентябрь аенда Балтусовага Казан шәһәр башлыгының киңәшчесе урыны тәкъдим ителгән иде. Әмма соңыннан шушы ханым минем түрә буласы килми һәм мин дәүләт хезмәтенә йөрергә әзер түгел дип тәкъдимнән баш тарткан. Бу юлы президент карарына ул каршы килеп тормаган күрәсен. Әлегә Балтусовага нинди вәкаләт бирүе, нинди өлкәләрне багуы төгәл билгеле түгел. Башка киңәшчеләр тышкы элемтәләр, социаль мәсьәләләр, икътисад һәм башка тармакларга бүленгән. Бу урыннарда элек министрлар башка дәрәҗәле түрәләр булып эшләгән кешеләр хезмәт итә. Моңарчы дәүләт эшендә бер көндә эшләмәгән, каршылык чаралары оештырган, интернетта да, реаль тормышта да хакимиятне тәнкыйтьләгән җыеннарда катнашкан Балтусованың дәүләт эшенә җәлеп ителүенә
төрле фикерләр әйтелә хәзер. Татарстан президенты матбугат хезмәте башлыгы Андрей Кузьмин бу адымны Рөстәм Миңнехановның Казан үзәгендә һәйкәлләрне саклау, төзелешләр баруы хакында хәлләрнең чынбарлыктагы торышын, җәмәгатьчелекнең фикерен белеп торырга теләү белән аңлата. Балтусова үзенә дә бу вазифа ярдәм итәчәк, президент киңәшчесенең сүзенә колак салу ихтималы зуррак дип әйткән Кузьмин. Җәмәгатьчелек вәкиленең яңа урында нәтиҗәле эшләүенә шик белдерүчеләр дә бар. Архитектор Сергей Саначин, Казан шәһәр башлыгы Камил Исхаков заманында архитектураны багучы киңәшче дустым бар иде, әмма ул язган кагазларны шәһәр башлыгы укып та карамады дип сөйләгән. Балтусовның билгеләнү хәбәре басылып чыккан Бизнес онлайн сәхифәсендә 20-дән артык фикер белдерелә. Алар арасында бу адымны хуплаучылар, аны тәнкыйтьләүчеләр, гаҗәпләнүчеләр, Балтусовның ихласлыгына ышанмаучылар да бар. Әмма берничә кешенең күңеленә президентның активистларның тырышлыкларына игътибар итү хуш килгән. Үзенең исемен атарга теләмәгән бер форумчы Рөстәм Миңнехановка бөтен өлкәләрдә түрәләр арасыннан түгел, җәмәгатьчелек арасыннан активистларны җәлеп итәргә киңәш итә. Мәсәлән, хокук яклаучы киңәш итеп алынса, уланы төрмәләр вакытлыча тоткарлау урыннарыннан йөртер иде, андагы хәлләрне күрсәтер иде. Бу тармакта һәйкәлләрне саклауга караганда кискенрәк, зуррак чаралар күрергә кирәк дип әйткән бу форумчы. Ничек кенә булмасын, Балтусова һәм башка активистлар, иҗтимагый оешмалар һәйкәлләрне саклау мәсьәләсен күтәргәннән соң, аз булса да алга китеш бар. Иске Казанның югалып бару проблемасына президент та катнашырга мәҗбүр булды. Шәһәр үзәгендәге Балтусов үзе әйткәнчә, күңелсез сәяхәттән соң Татарстан президенты кайбер төзелешләрне туктатып торырга да буйрык бирде. Әмма башта президент карары үтәлмәде, кайбер төзелешләр дәвам итте. Рөстәм Миңнеханов 2 октябрьдә үткәрелгән рәсми җыенда яңадан бу мәсьәләне карады. Эшче төркем тарафыннан тикшерелгәннән соң Казан үзәгендә 91 корылышның 45-ндә эшне туктатып тору карары чыгарылды. Кара исемлектә хәтта Ишмәкәр Хайруллиннар, Радик Шәймиев катнашкан ширкәтләрнең исемнәре күренде. Президент үзе идарәчеләр шурасын җитәкләгән Татнефть ширкәте дә элекке Казан шәһәр башлыгы заманында чәчәк аткан фон һәм свей төзелеш компанияләре дә бар. Корылышлар шәһәрнең тарихи йөзен бозу, канунсыз төзелә башлау дәгъваләре тикшерелгәнчегә кадәр туктатыла. Соңыннан алар эшне дәвам итергә мөмкин. Кайсылары тикшерүне үтә алмаз һәм җимерелер. Әлегә бер бинаның да җимерелүе, сүтелүе турында хәбәрләр юк. Рөстәм Миңнехановның Болгар кунакханәсе артындагы зур яңгырманы гына сүтергә кушуы билгеле. Күзәтүчеләр президентның фикереннән кире кайтмаячагын фаразлый. Төзелеш ширкәтләре үзләре коры матур көннәрнең бушка үтүенә канәгатьсезлек белдерсә дә, президент буйрыгына буйсынырга мәҗбүр булуын әйтә.
Бикә Тимерованы тыңладык. Татарстан президентының югалып барган иске Казан буйлап сәяхәтләре турында тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik radiosu.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Сабан туйлар мәсьәләсе республика дәүләт шурасында күтәрелергә мөмкин. Бәйрәмне оештыручылар татар милләтенә ят булган күренешләрне милли бәйрәмгә елдан-ел күбрәк кертә. Бу хәл галимнәрне, фольклорчыларны һәм гади халыкны да борчый. Алар сабан туй үткәрү тәртипкә салынып, аның билгеле бер үрнәге булдырылса, татарлыкны, миллилекне, йолаларны саклауга этәргеч бирер иде. Галимнәр канун я булмаса низамнәмә дә кабул ителүен тели. Наил аланны тыңлыйк.
Куштырнаклар эчендә әйткәндә, Сабантуй Татарстан Дәүләт Шурасында да үтәргә мөмкин. Дөрес, депутатлар билләренә милли сөлгеләр бәйләп көрәшкә чыкмаячак. Әмма Сабантуйның асылы югала бару проблемасы парламент мөндәреннән күтәрелү ихтималы бар. Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү дәүләт үзәге, ягъни фольклор үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова сүзләренчә, Сабантуйлардагы җитешсезлекләргә багышланган парламент тыңлауларын март ыннан да соңга калмыйча үткәрү кирәк. Сентябрь ахырында фольклор үзәгенә 20 ел тулды. Шул уңайдан оештырылган фәнни конференциядә милли бәйрәмне үткәрүдәге җитешсезлекләр мәсьәләсе кискен әйтелде. Анда Казан университеты, Казан мәдәният һәм сәнгать университеты, Казан дәүләт консерваториясе педагогия көллияте галимнәре, фольклорчылар, этнографлар һәм язучылар да чыгыш ясады. Бу чарадан соң фольклор үзәге милли бәйрәмнең асылын барлау өчен җитди әзерлек эшләре башлап җибәрде. 19 октябрь көнне Татарстан фәннәр академиясенең гуманитар фәннәр координация шурасы белән берлектә Сабантуйга багышланган гыйльми утырыш үтәчәк.
Сабантуйларыбыз сакланып калган икән, һәм аның 300-е бар икән, ул 100 кайда? Нинди критерийлар белән без ул 100-е билгели алабыз? Милли бәйрәмебез Сабантуйның асыл сыйфатларын без нәрсәне билгелибез? Әле бу мәсьәлә фәннең үзендә дә үк хәл ителеп бетелмәгән. Әле бу җитди сөйләшүнең башлангычы дип исәплибез без.
Ди Җәүһәрова. Аның сүзләренчә, чын татар Сабантуйының нинди булырга тиешлеген дәлилләячәк, махсус эшче төркемдә төзеләчәк. Аңа этнографларны, йола традицияләрен һәм музыка фольклорын белүче галимнәрне дә кертергә җыеналар. Дәүләт шурасында Сабантуйга багышланган тыңлаулар вакытында галимнәр әйткән сүзләрне ишетсен өчен хаким ният башлыкларын һәм төбәкләрдәге милли мәдәни мөхтәрият җитәкчеләрен дә чакырырга ниятлиләр. Безнең гәҗит Сабантуйлардагы җитешсезлекләрне әледән-әле тәнкыйтьләп килгән басма. Моннан 2 ел элек алар түрәләр милли бәйрәмне үткәрттермәгән авылларның исемлегендә барлаган иде. Газетаның баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов әйтүенчә, милли бәйрәм соңгы елларда түрәләрнең генә күңелен күрә торган чарага әйләнеп калды.
Көрәш нәмирәте китте. Хәзер бит көрәшчеләр федерациясе бар, оешмалары бар. Кайда нинди бүләк бирелгәнен белешәләр дә. Исемлек төзелә, кем кая бара, һәм шул бүләкләрне җыеп йөрү рәвешен алды. Урыннардагы көрәшчеләр бетте, чөнки аракылы заманга киттек. Кичкенәдән аракы белән дуслашкан бала инде ул көрәшми.
Ди Илфат Фәйзрахманов. Район шәһәр җитәкчеләре һәм шулай ук авылларга инвестор булып килгәннәрнең теләге белән Сабантуй ниндидер бер аңлатып булмый торган шоу тамашага әйләнеп бара. Татарга ят булган чалымнар да кертелә. Быелгы җәйдә Татарстанга гына түгел, ә күрше төбәкләргә дә билгеле булган Саба районының Миңгәр авылы Сабантуй капкасы янында халыкны йөзү киемнәрендәге ярым шәрә кызлар һәм Африка иленнән килгән кара тәнле егетләр каршы алган. Чаллы башлыгы Васил Хразиев теләге белән андагы балалар электән килгән милли гадәттәгечә атта түгел, ә ишәккә атланып чапкан. Кайбер урыннарда милли бәйрәмне Сабантуй дип түгел, халыклар дуслыгы бәйрәме дип атый башладылар. Татарның Олимпия уеннары дип йөртүчеләр дә бар. Татарстан дәүләт телерадио ширкәте башлыгы Фирдус Гималдинов берничә ел элек үк Сабантуйларга ят бизәкләр кертелүгә борчылу белдергән иде инде. Елның елында без аны цивилизация җимешләре белән байытып барабыз. Мәйданга парашютчылар төшерәләр, машиналар узыштыралар, аюгына биетәсе калды инде. Милли бәйрәмнән татарча салян киясыбыз. Сабантуй бәйрәмен ЮНЕСКОның матди булмаган тарихи мирас исемлегенә кертергә маташкан идек. Үзебез саклый белмәгән мирасны ЮНЕСКО гына замана җилләреннән ышыклап кала алмаш шул дип язып чыкты ул. Фольклорчы галимнәр Сабантуй заманасына күрә ниндидер үзгәрешләр кичерергә мөмкин, әмма аның асылына зыян килмәскә, кертелгән яңалыклар элек-электән сакланып килгән милли уеннарны төссезләндермәскә тиеш дигән карашта. Җәүһәрова Сабантуйларда волейбол, мини-футбол кебек спорт уеннарының бөтенләй ят нәрсә булуын әйтә.
Халык фольклорында шул исәптән татарда да анда команда була алмый. Анда синең шәхси бәйгедә катнашып, синең шәхси беренчелеген. Бер генә халыкка да команда дигән бер хас түгел. Бөтен дөнья халыклары традицион мәдәниятендә халыкның бер вәкиле ул үзенең шәхси беренчелегенә ирешергә тиеш. Җырларыңна тыңлыйсың кич куендарның. Авылның иң затлы күрекле егете, иң яхшы кызы дигәнгә анда менә шул сакмакларында без иң яхшы дибез берне сайлап алабыз. Менә бердән бер батыр, бердән бер яхшы йөгерүче, бердән бер яхшы җырлаучы. Калганнар да бик әйбәт, ләкин монсы менә аерылып тора бер Сабантуйда. Кулга иң яхшы, иң тиз, иң җитез мәеше, арканны иң көчле тартучы, бөтенесе, иң зур тасы, иң зур герне күтәрүче. Чөнки шунсыз булмаган очракта Сабантуйга килгән кешенең нинди милләттән булуына карамастан, әлеге бәйгеләрдә катнашу мөмкинлеге бетә.
Ди Җәүһәрова. Аның сүзләренчә, хәзер җитәкчеләр күрсәтмәсе белән бәйрәмнәр иртәнге сәгать 10-да башланып, төшке 3-тән дә озакка сузылмаска тиеш. Ә халык бит элек-электән киләсе кунакларны каршы алып, аларны төшке аш белән сыйлагач кына Сабантуйга юл алган. Бәйрәм батыр билгеле булганчы кичкә кадәр сузылган. Татарлар гына түгел, инде башка милләт вәкилләре дә Сабантуйның 2 өлештән торган бәйрәм икәненә игътибар итә. Казанга килгән Мәскәүнең бер архитекторы Сабантуй слишком заформализован деп язып шыққан иде. Гадәттә Сабантуйларда беренче лештә рәсми сүзләр сөйләнә, түрәләр чыгыш ясый, һәм алар өчен махсус әзерләнгән җырлы биюле тамаша күрсәтелә. Гадәттә алар халык арасында түгел, ә махсус әзерләнгән трибуналарга кунаклый. Инде түрәләр рәсми өлеше тәмамланып, чатырга кунак булырга киткәч кенә уеннар башлана. Сәхнәдән элек-электән килгән милли бәйрәмебез дип сөйләгәнгә, үсеп килүче буын да асылын белмәгәнгә, Сабантуй нәкъ шундый булырга тиеш дип күңеленә салып куя. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты драматург Туфан Миңнуллин Сабантуй татарның Ширатта үтә торган ниндидер бер мероприятиесе, ягъни чарасы гына түгел, ә яшәү рәвеше булырга тиеш ди. Гомумән татарча яшәү рәвешенең төрле яклап бетә баруына борчыла ул.
Сабантуйны үткәрүчеләр дә праздник плуга дип әйтәләр. Сабанны, әйе, плуг дип тәрҗемә итеп, калки ясап. Шуңардан бер нинди аңарга плугның катнашы юк бит ул улай бергә. Сабантуйна. Интернационал лешә бара дип мактанып, без аның төшен югалтабыз, милли төшен югалтабыз. Менә безнең киемнәрнең бит инде югалтып барабыз. Башта урысқа, Европага ияреп шәрәп алдык. Хәзер гарәпләргә ияреп балахон киеп йөри башлады кызларыбыз. Менә бөтенлейдә безнең татарлыгыбызны, үзебезнең милли төшебез, милли рәвешебез югала. Мин шул ягыннан әйтәм. Ул китерә, гомумән милләтнең югалуына китерә, милләтнең төшсезләнүенә китерә, телнең бетүенә китерә. Алар барысы да бер-берсенә тоташкан. Минем эшне пышырганы, минем кәефемне китергәне аның менә шушы. Ул теге Сабантуйның ниндидер программасы турында гына сүз бармыйм монда. Тирәннәнрәк карау. Ә дәүләт советына җыелып, анда җитәкчеләр килеп, район җитәкчеләре шушны эштә катнашучылар килеп, милли мөхтәриятләрдән килеп, мөмкин булган кадәр Сабантуй үткәрүнең тәртибен кертү турында. Чыннан да бүгенге заманның уеннары да керә торгандыр, ләкин алар барыдар милли кысаларда булырга тиешләр.
Ди Туфан Миңнуллин. Русияның кайбер төбәкләрендә мисал өчен Алтайда милли булмаган мирасын саклауга багышланган канун бар. Алар шуның нигезендә халык йолаларын торгызу программа кабул иткәннәр, мирасларын саклау системасын булдырганнар. Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү дәүләт үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова Сабантуйларын үткәрү тәртипкә салынып, аның билгеле бер үрнәге булдырылса, татарлыкны, миллилекне, йолаларны саклауга этәргеш бирер иде ди. Канун я булмаса низамнамәдә кабул ителүен тели.
Наил Алан Сабантуй бәйрәмен оештыруны тәртипкә салу турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Самарда төрле милләтләрнең бәйрәмендә татарлар үз гореф-гадәтләре белән таныштырды, милли ашлары белән сыйлады. Бу чарага килгән җитәкчелек соңгы елны татарларга багышлап 20 китап чыккан ишеткәч, туган тел җәмгыяте вәкилләре мактап та куйды. Шул ук вакытта бәйрәмгә килгән түрәнең күбрәк катнаш никахлар булдыруга чакыруы җыелучыларның күңеленә хуш килмәде. Тулырак итеп Самарда хәбәрчебез Шамил Баһауддинны тыңлыйк.
Самарның Калинин исемендәге бакчасында 14 милли үзәк катнашында бәйрәм узды. Һәр милләт күргәзмәгә үзенең ризыкларын, китапларын куйган иде. 14 милләт берәр номер белән концертта катнашты. Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыятеннән Наилә Сабирҗанова һәм Радик Газизов кызыксынган халыкка бер туптаусыз татарлар аларның ризыклары, гореф-гадәтләре турында сөйләп тордылар. Яктылык мәктәбе укучылары татар биюен сәхнәдә күрсәттеләр. Түрәләрдән Самар губерна думасы рәисе Федор углы Виктор Сазонов һәм аның урын басарлары катнашты. Виктор әфәнде Сазонов һәр милләт өстәле янында тукталып, бирелгән сорауларга җавап тотты. Татарлар берни дә сорамадылар. Үз милләтләре үзләренең ризыклары турында сөйләделәр. Татарның горурланырлык китапларын күрсәттеләр. Соңгы елларда Самардагына да 20-гә якын татарлар турында китап басылган икән. Шул санны ишеткәч, Дума рәисе елмаеп, булдырасыз диде. Аннары Наилә Сабирҗанова, Виктор әфәнде Сазоновны һәм урын басарларын талкыш каләдә һәм шәк-шәк белән сыйлады. Сазонов һәр милли үзәккә музыкаль центр бүләк итте. Бәйрәм тыныч һәм югары рухи күтәренкелектә узды. Чыгып сөйләүчеләр милләтләргә мәдхия җырладылар. Иң соңыннан чыгып сөйләгән район администрациясе вәкиленең мөмкин кадәр күбрәк катнаш никахлар булсын диюе милли әйдәмәннәрне селкетеп куйды. Самарның урамнарын тутырып ЛДПР баннерлары эленгән. Анда да «Мы за русских» сүзләре йөрәккә кадаттыра. Милләт вәкилләре көне буе биеделәр, җырладылар, тәмле ризыклар ашадылар. Таралышканда мөмкин кадәр күбрәк катнаш никахлар булсын дигән и ше алып кайтып киттеләр. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны ландыш карасы ва әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау булыгыз.